Turcijas prezidents Erdogans ir izcils ārpolitiķis, taču tajā brīdī, kurā viņš cenšas darboties ar iekšpolitiskiem jautājumiem, piemēram, iesaldēt banku cenas, mēs redzējām no Turcijas piemēra, tas izgāzās ar fiasko. Tāpēc es aicinātu mūsu likumdevējiem neatkārtot prezidenta Erdogana neveiksmīgo mēģinājumu ietekmēt banku kredītu cenu.
Diskusija parlamentā, kas nav bāzēta datos un zināšanās, bet revolucionārajā pārliecībā, sadārdzinās kredītus un samazinās finanses pieejamību. Tā ir nevis izaugsmas, bet atpalicības politika.